80-luvun lopussa George Harrisonista oli tullut jälleen iso nimi soololevyllään ja myös Traveling Wilburysin menestyksen myötä. Ringo Starr oli hakenut apua alkoholismiinsa, se tuotti tulosta, sillä uusi elämä tiesi myös musiikkiuran jatkumista. Paul McCartney oli puolestaan tehnyt levyä parin vuoden ajan, mutta suunta alkoi löytyä vasta sen jälkeen, kun hän hyväksyi menneisyytensä. Tervetuloa siis vuoteen 1989. Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Taas kerran tekisi mieli sanoa, että tämä oli käänteen tekevä vuosi Beatlesin historiassa. Taas jälleen kerran. Kuinka monta kertaa tämä on tullut sanottua vuosijaksossa?
Aika monta kertaa, mutta se kertoo tästä aiheestamme jotain, että jokaiseen vuoteen mahtuu sellaisia niin isoilta tuntuvia asioita, että niistä voi käyttää tämmöistä termiä kuin käänteen tekevä. Mutta kyllä nyt tässä vuonna 89 niin kuin todellakin ollaan sen äärellä. Nyt viimeistään.
Vihdoinkin päästään käänteen tekeviin aiheisiin.
Mutta siis siinä mielessä kyllä, että joku vuosi 87 oli tietyllä tapaa käänteen tekevä, kun tuli CD-julkaisut ensimmäistä kertaa ja muuta. Mutta tässä niinku näiden kunkin niinku, varsinkin nyt Paulin ja Ringon elämistä tapahtuu siis ihan selkeä ja heidän urallaan selkeä semmoinen käänne tässä kohtaa, missä voisi määrittää niinku ajan ennen tätä ja ajan sen jälkeen.
Kyllä vaan. Alkuvuonna julkaistaan Traveling Wilburysin single End of the Line, joka nousee USA:ssa kakkoseksi ja sitten Englannissa oli siellä 52. Se tuntui tuolla USA:ssa menevän aika hyvin tämä Traveling Wilburys läpi, että ne aika monesti nämä singlet nousee sinne top 10 melkeinpä kaikki tässä.
Joo, se meni USA:ssa hyvin läpi, mutta sitten taas esimerkiksi niin kuin huomataan tuossa nyt vähän myöhemmin, kun puhutaan Paulin singleistä, niin ne ei taas oikein Jenkeissä lähtenyt enää. Eikä ne oikein Englannissakaan kauhean korkealle noussut, mutta Traveling Wilburys oli kyllä iso juttu.
Kyllä. Paulin niin sanottu Venäjä-albumi Slova JSSR oli julkaistu ja nyt se alettiin huomata, että siinä olikin vähän pieniä ongelmia, nimittäin niitä alkoi vuotaa sitten länsimaihin ja sitten Paulin edustajat antoivat varoituksen jo, että älkää ostako tämmöisiä ylihintaisia levyjä, että heidän fanklubin kautta saa ihan kohtuuhinnalla tätä levyä ostaa. Sitä myytiin siis sieltä fanklubin kautta, koska niitä rupesi tulemaan, myöskin kuten muista meni Suomeen, niin oikein autolasteittain niitä levyjä tänne, joita myytiin kalliilla hinnalla.
Kyllä, jonkun aikaa, kunnes niitä sitten on myyty siitä lähtien, ei niin kalliilla hinnalla, niin kyllä edelleen melkein joka divarikierroksella ainakin kerran näkee.
Kyllä, ja tuolla kun katselee noita internetin markkinapaikkoja, niin siellä niitä vitosella saa kyllä itselleen, mikäli semmoisen itselleen haluaa.
Kyllä, ja joo, siis vaikka se nyt oli tämmöinen eksklusiivinen julkaisu, niin kyllähän sitten vuonna 1991 Paul julkaisi sen sitten virallisesti CD-versiona myös sitten ihan maailmanlaajuisesti.
Paul oli tosiaankin tätä tulevaa levyään, eli Flowers in the Dirtia, jo parin vuoden ajan tehnyt. Ja jotenkin musta tuntuu, että hänellä oli selkeästi nyt vähän tämä suunta niin kuin hakusessa, kun tuo Press to Play oli tietyssä mielessä selkeä, että hän halusi tämmöistä modernia soundia ja kaikkea tämmöistä, mutta nyt hän tuli vähän niin kuin toisiin ajatuksiin, mutta hän kuitenkin piti näitä Trevor Hornia ja tämmöisiä niin kuin nuoria tekijöitä siinä niin kuin levynteossa mukana.
Joo, ei se nyt mikään ihme, että hän oli vähän hukassa. Press to Play nyt kuitenkin oli floppi, jos nyt näin ajatellaan. Se ei menestynyt kauhean hyvin ja suurin syy varmaan sille oli siinä, että se ei ollut sitä, mitä Paulilta odotettiin. Ei kukaan odottanut häneltä sellaista niin kuin contemporary sound-tyyppistä levyä, mikä siitä sitten tuli. Ja sitten se biisimateriaali nyt ei ehkä ollut ihan siellä A-sarjaa siinä. Mutta hän jatkoi tätä etsikkoaikaansa sitten. Hän teki myös oikeastaan kokonaisen levyn Phil Ramone-nimisen tuottajan kanssa, joka jäi julkaisematta, että siitä jotain palasia on sitten julkaistu siellä sun täällä. Once Upon a Long Ago ja Back on My Feet nimiset biisit esimerkiksi. Mutta sitten joo, tämä Trevor Horn-sessiokin tapahtui jo vuonna 1987 itse asiassa, missä levytettiin Figure of Eight, Rough Ride ja How Many People sekä Uelle Sole-niminen diskojumputus. Et sekin oli niinku jo vanha juttu, kuten myös vanha juttu oli itse asiassa nämä Elvis Costello-sessiotkin, eli ne tota, varsinkin ne biisien tekeminen, se osuu sinne jo 87 vuodelle, kun ne kirjoitti niitä biisejä yhdessä. Tämä oli aika pitkä projekti. Ja sitten vuoden 88 aikana Paul sitten äänitti levyä useissa eri sessioissa, ja lopulta aika iso osuus siitä oli semmoisia, mitä hän tuotti itse. Ja sitten siellä oli Neil Dorfman ja tota Mitchell Froom nimiset tuottajat, jotka oli työskennellyt esimerkiksi Dire Straitsin ja Stingin ja Crowded House -yhtyeiden kanssa. Että kyllä Paul haki tällaisia niin kuin menestyneitä isoja nimiä yhteistyökumppaneikseen edelleen. Flowers in the Dirtistä sitten kyllä, sitten kun se viimein kesällä 89 julkaistiin, niin kyllähän siitä sitten lopulta tuli aika semmoinen koherentti albumi, vaikka se on kasattu ikään kuin tilkkutäkkimäisesti.
Kyllä hänellä varmaan jotain tiettyä painetta oli, mutta nyt kun mä katson, täällä löytyy tämmöinen käppyrä netistä, että mitkä Paulin albumit ovat myyneet eniten ja vähiten ja niin edespäin, niin tuo Press to Play on tuolla niin kuin tähän aikaan siis todella matala. Itse asiassa toi Venäjä-albumi myi enemmän kuin Press to Play. Joo, kaiken kaikkiaan. Että hänellä varmaan oli vähän semmoista epävarmuuttakin siitä niin kuin tulevasta.
Ihan varmasti oli, ja se, että kun puhutaan, että tässä kohtaa Paul sitten hyväksyi sen Beatles-menneisyytensä, ja se nyt varsinkin liittyy sitten tähän live-kiertueeseen, mikä alkoi sitten loppuvuodesta, mutta kyllä se jonkun verran liittyy myös tähän studiotuotantoon. Kyllähän nämä biisit sitten, mitä Flowers in the Dirtille tehtiin, niin kyllähän ne on ajattomampia, vaikka niissäkin on sellainen 80-luvun lopun leimallinen soundi, mutta kyllä ne aikaansa kestänyt enemmän kuin esimerkiksi Press to Play.
Totta. Alkuvuonna hän suunnittelee myöskin promootiota, ja silloin tuossa helmikuussa tehdään 50-minuuttinen TV-spesiaali Put It There. He nauhoittavat studioliveä siellä, ja sitten Paul väliin sitten kertoo vähän storiaa. Ja itse asiassa tein sen verran researchia, että minä löysin sen netistä ja katsoin sen ensimmäistä kertaa 30 vuoteen. Sehän on esitetty Suomen TV:ssä silloin aikoinaan.
Minulla on se VHS-kasetilla.
No niin, ihme, ettei Betamaxilla. Niin,
tai Video 2000.
Niin, kyllä. Niin, katoin sitä, niin siis bändihän oli iskussa. Ihan selkeästi, että kun se oli livenä nauhoitettua kamaa, niin se bändi kuulosti tosi hyvältä. Sitten siinä Paul kertoo vähän tästä Beatles-menneisyydestään tämän levyn teossa ja selittää My Brave Facesta, että tämä nyt kuulostaa vähän Beatlesilta, mutta jos nyt joku voi Beatlesia tehdä, niin kai se sitten minä olen. Vähän niin kuin toteaa siinä silleen, että miksei. Että hän ehkä niin kuin sitten hyväksyy, että okei, mä oon Beatle Paul. Jos tähän tulee vähän Beatles-soundia, niin ei se varmaan ketään haittaa.
Mm. Ja mun mielestä erittäin hieno oivallus, että hän sen niin kuin sitten vihdoin ymmärsi, että näin se asianlaita on. Miksi yrittää olla jotain muuta kuin mitä sitten on?
Niin. Koska niinhän meidän monelle käy, jotka yrittää esittää jotakin muuta kuin mitä on, niin sitten ei välttämättä ihan onnistukaan se. Joillakin voi onnistua, mutta ei ihan kaikille. Georgeilla on plakkarissa Little Weapon 2:n soundtrack ja Cheer Down-niminen biisi laitetaan narulle. Alun perin George siis olisi antanut tämän Eric Claptonille nauhoitettavaksi.
Joo, Claptonitahan julkaistiin vuonna 1989 albumi nimeltä Journeyman, jossa on kylläkin Harrisonin biisi Run So Far, jonka George kyllä itsekin sitten myöhemmin julkaisi, tai ei hän enää sitä julkaissut, koska hän oli jo silloin jättänyt tämän maailman, mutta se julkaistiin Brainwashed-albumilla, hänen oma versionsa. Mutta joo, Cheer Downin piti tulla siihen, tai se oli tarjolla siihen levylle, mutta Clapton ei sitä sitten ottanut vastaan, niin sitten George levytti sen itse, ja sehän on sitten myös Jeff Lynne oli siinä tuottajana, ja biisin kirjoituskrediteistä löytyy myös Tom Petty, että tämä oli tämmöistä vahvaa Wilburys-aikaa vielä tässä kohtaa. Sehän on varsin hieno biisi.
Olen samaa mieltä, mitään siitä on tullut yksi mun lempibiiseistäni viime aikoina, koska musta se on niin kuin tosi hyvä kappale. Se on hyvin tehty ja sitten sen sanat on semmoiset George-maisen vähän semmoiset kyyniset, semmoset, mutta toisaalta hirveän hauskat, jos minun hampaat tippuvat ja bla bla bla. Ja tota, se on kyllä semmoinen, voisiko sanoa, täysin unohdettu, vääristä syistä unohdettu helmi.
Sitä olisi mun mielestä saanut nostaa noilla posthumous-kokoelmilla vähän enemmän sitä biisiä. Se on ihan turhaa unohdettu biisi. Sitten siinä on aivan mielettömän hienoa slide-kitarointia.
On.
Ja tietenkin siinä on ihan mahtava lynne-soundi siinä biisissä.
Kyllä vaan.
Ringolta tulee kokoelmalevy helmikuussa. Starstruck. The Best of Ringo Starr, volume 2.
Mä sain ostettua tämän kyseisen version ihan tuossa pari viikkoa sitten itse asiassa. Löysin Huutenetistä aivan sattumalta semmoisen longbox-version. Se on aika harvinainen levy niin kuin ylipäätään.
Mulla on se vinyyli.
Okei. Okay. Mä löysin longboxina sen kuulla.
Wow.
Se on yllättävän hyvä kokoelma.
Se on hyvä kokoelma. Sehän on siis Rhino Recordsin julkaisu, ja se on julkaistu ainoastaan USAssa tässä kohtaa ajan historiaa. Ja se koostuu siis Ringon soolomateriaalista vuodesta 76 eteenpäin tähän saakka. Eli siinä on julkaistu sitten myös tältä Old Wave-levyltä muutama biisi, joita ei ollut alun perin julkaistu muualla kuin Kanadassa ja Länsi-Saksassa. Eli USA ja Englanti julkaisuja niillä biiseillä ei ollut aiemmin ollut. Sitä Ringon soolotuotantoa nyt niin kovasti aina on parjattu, varsinkin siitä sitten 70-luvun puolivälistä eteenpäin. Mutta tälle kokoelmalle kyllä on onnistuttu kerään aika hyviä biisejä.
Joo, ja sitten se soundillisestikin vielä jotenkin soljuu silleen, että se on niin kuin ihan pätevä levy sellaisenaan.
Joo. Maaliskuussa 1989 Ringo ottaa yhtenä artistina osaa tämmöiseen hyväntekeväisyysprojektiin, jonka nimi on Spirit of the Forest. Siinä on paljon varsinkin amerikkalaisia staroja mukana. Brian Wilson, Johnny Mitchell, nousee David Gilmour ja Mick Fleetwood. Eli sademetsien suojelua on ajateltu tässä hyväntekeväisyys. Singlessä. YouTubesta löytyy video, missä tämä biisi soi ja mikä on kuvattu siis tämmöinen niin kuin studio. Nämä starat studiossa sitten laulaa tätä biisiä.
Kuuluu sarjan We Are The World ja niin edespäin.
Vähän sinne joo, mutta ei tämä nyt mikään kauhean hitti ollut, mutta hyvää tarkoitusta tässä on toki haettu.
Ringohan esiintyy useilla musiikkivideoilla näihin aikoihin. Itse asiassa hän esiintyy täällä Tom Petin videolla.
I Won't Back Down.
I Won't Back Downilla. Ja sitten hän on John Hammerin videossa Too Much To Lose. Sielläkin hän seikkailee taustalla. Eli Ringosta on tullut vähän tämmöinen hahmo, joka on siellä täällä.
Tämä I Won't Back Down-videohan kuvattiin Englannissa Pinewoodin studiolla. Ja siinä on George Harrison myös mukana. Ja siinä kävi semmoinen juttu, että videon ohjaaja oli ilmoittanut Ringolle, että huomenna vielä kuvataan, mutta ei sun tarvitse tänne enää huomenna tulla. Mutta sitten sitä oltaisikin tarvittu, niin siihen palkattiin sitten joku sijaisnäyttelijä toisena päivänä esittämään Ringoa, ja George oli ollut siitä jotenkin käärmeissä.
Okei, sitä tietenkään. Kiitos.
Tällainen tarina. Sitten Ringo levyttää maaliskuun 27. päivä Abbey Roadin studiolla uuden version Help-levyllä alun perin laulamastaan Act Naturally-biisistä biisin tekijän Buck Owensin kanssa. Se julkaistaan singlenä sitten kesällä 1989.
Julian Lennon, eli John Lennonin poika, julkaisee kolmannen soolo-albuminsa Mr. Jordan, joka oli ihan ok menestys, mutta se alkoi jo hänen musiikkiuransa siinä kohtaa vähän niin kuin jo hiipua valitettavasti.
Pikkusen joo, kyllä. Ja kyllähän Julian on musiikkiuransa jatkanut sitten ihan näihin päiviin saakka. Tuossa reilu vuosi takaperin häneltä ilmestyi uusi Jude-niminen levy, mikä on mun mielestä todella hyvä pop-levy. mutta ei semmoista valtavaa menestystä ole enää sit saavuttanut. Sitten hänen äitinsä Cynthia Lennon avaa Lontooseen ravintolan Lennons, missä on tarjolla muun muassa Sergeant Pepper's Steak ja Penny Lane Pate nimisiä ruoka-annoksia.
Olisinpa käynyt siellä syömässä.
Minä yritin sinne päästä. Mä olin kesällä 90 Lontoossa käymässä ja äitini ja veljeni kanssa. Ja me etsittiin, mä muistan, kun me etsittiin tätä ravintolaa, kun meillä oli sellainen matkaopas, jossa luki, että tämmöinen sieltä löytyy St. Martin's Laneilta ja käveltiin sitä päästä päähän monta kertaa, mutta eipä sitä enää siinä vaiheessa ollut sitä ravintolaa. Eli se oli varsin lyhytikäinen paikka.
Joo, mä oon nähnyt jotain haastattelua Cynthiasta noihin aikoihin ja hän promosi sitä voimakkaasti tätä ravintolaa, mutta ei sitten kuitenkaan lyönyt leiville niin
sanotusti. Ehkä aika ei ollut siinä kohtaa vielä ihan oikea tällaiselle jutulle. Toisaalta sitten Bill Wymanin Sticky Fingers-ravintola perustettiin samoihin aikoihin. Sehän on, no nyt sitä ei kyllä enää taida olla, mutta se oli kyllä pitkäikäinen.
Hyväntekeväisyys levytykset jatkuvat. Jerry and the Pacemakersin Ferry Cross the Mersey julkaistaan tämmöisenä All-Star-versiona tuossa alkuvuonna. Ja Paul McCartney on mukana tälläkin levytyksellä.
Tämä hyväntekeväisyyskohde oli tällä kertaa tämmöinen katastrofi, joka tapahtui Hillsboroughn jalkapallostadionilla, missä 90 ihmistä kuoli. Kun siellä tapahtui tämmöinen, niin kuin, mitä siellä nyt tapahtuikaan? Joku
paniikki tai...
Paniikki ja sitten ihmisiä tallaantui kuoliaaksi siellä, kun kauhean massa lähti yhtäkkiä rynnimään kapeita käytäviä pitkin.
Kyllä vaan, ja tämähän oli iso hitti, tätä soitettiin tosi paljon MTVlle ja muualla aikoinaan, kyllä. George Harrison palaa jälleen studioon tässä kesän kynnyksellä 1989. Hän menee studioon ja äänittää kaksi kappaletta, Kokamimme Business ja Poor Little Girl. Ja nämä onkin suhteellisen kiintoisat kappaleet mun mielestä niin kuin Georgein tuotannossa. Mitä mieltä olet muuten näistä biiseistä ylipäätään?
No mä tykkään sitä Poor Little Girlista kyllä tosi paljon. Nämähän on siis julkaistu sitten kokoelmalla, joka tuli vähän myöhemmin samana vuonna, Best of Dark Horse, mikä on vähän samantyyppinen kokoelma kuin tämä Ringon kokoelma, josta äsken puhuttiin, eli vuodesta 76 eteenpäin suolamateriaalista kasattu kokoelma. Poor Little Girl aloittaa sen, se on eka biisi levyllä, ja mä muistan, kun mä kuulin sen ekan kerran, niin mä jotenkin ajattelin, että onneksi on sen Lynnen pitänyt tässä mukana, mutta itse asiassa Jeff Lynne ei ole näissä kahdessa biiseissä mukana, mutta kyllä Georgi on aika lailla tyylit plagioinut näihin
kyllä
biiseihin sieltä.
Kyllä, todella.
Mutta siis Poor Little Girl on mun mielestä hyvä biisi. Kokamamie Business on vähän semmoinen liian itseään toistava, vähän liian pitkä biisi.
Mutta näissä on kiinnostavaa, näissä biiseissä on se, että kun nämä julkaistaan tällä Best of Dark Horse-levyllä, joka julkaistaan tänä vuonna myöhemmin, niin näitäpä ei löydykään muilta levyiltä.
Ei missään enää koskaan. Että nämä jos mitkä on sitten kyllä unohdettuja, koska se kokoelma, sen painosmääräkin oli varmaan aika pieni ja sitä ei juurikaan promottu. Mäkin löysin sen ihan sattumalla, muistan löytäneeni Shokoksen levyosastolta, että mikä tämä on. Missään lehdessä ei ollut siitä mitään juttua eikä minkäänlaista promomatskua. Eikä se noussut listoillekaan.
Ei, se menestyi aika kehnosti.
Mikä on siis outoa siinä mielessä, kun miettii, että George oli kuitenkin tässä kohtaa, hän oli supertähti.
Mm-hmm. Olisiko sitten ollut, että tämä kokoelma olisi ollut vähän liian pian sen Cloud Ninein jälkeen, tai sen levyn nimi on Best of Dark Horse, vähän että se promootio ei ihan niin kuin jotenkin mennyt kohilleen, tai jotakin tämmöistä. Se on varmaan monta syytäkin.
Kyllä.
Ja tämän jälkeen tätä Best of Dark Horsea ei ole julkaistu uudelleen. Sitten on myöhemmin julkaistu sitten toinen kokoelma sitten tässä 2000-luvulla, mutta tästäpä ei ole sitten sen jälkeen painoksia otettukaan.
Ei ole, ja sitten täytyy muistaa, että se julkaisuajankohta oli sitten sille kokoelmalevylle, sehän oli, oliko se marraskuulla. Et sitten maailman katse oli jo vähän kääntynyt sitten taas Paul McCartney. Hän aloitti maailman kiertueensa siinä kohtaa, ja hänestä tuli sitten aika nopeasti se nimenomaan se Beatle Paul, joka sitten alkoi Beatles-lippua kantamaan.
Alkuvuonna 1989 julkaistaan Paulin single My Brave Face, jonka toisena puolella oli Flying to My Home. Ja sitä promottiin ahkerasta, sitä tehtiin musiikkivideo, joka soi MTVlle. Ja muistan sen, kun näin ensimmäistä kertaa tämän musiikkivideon, niin sitten minä ajattelin, että jaha, nyt ollaankin palattu Beatles-muisteloihin. Siinähän on tämmöinen story, jossa jokin henkilö esittelee varastamiaan Paul McCartney-tuotteita siinä videolla. Ja siinä on sitten klippejä, tämmöisiä niin kuin aiemmin julkaisemattomia klippejä Beatles-vuosilta sun muuta vastaavaa. Että se on Paul McCartneyn ihan uusi biisi, mutta sitten siinä viitataan Beatlesiin hyvin vahvasti siinä videossa. Ja on siinä vähän Beatles-fibaa kyllä kieltämättä siinä sovituksessa ja näin.
On ehdottomasti.
Ja sehän nousi jonkin verran listoille, ei mikään valtava menestys sitten ollut varsinkaan tuolla USA:ssa, mutta Britanniassa kylläkin.
Kesäkuun 5. päivä julkaistaan sitten Flowers in the Dirt-albumi. Muistatko kuulleesi tuoreeltaan?
Muistan kuulleeni, koska minä ostin aikoinaan. Ostin oikein LP-levyn.
Ja sama vika.
Siis sehän sai aika hyvät arvostelut lehdistössä, ja sitähän puhuttiin vähän semmoisena niin kuin Paulin paluulevynä jollakin tapaa, että Paul on nyt palannut siihen, missä hän on joskus tullut, en tiedä mistä hän oikein palasi, mutta näin jotenkin koettiin, varmaankin se Beatle Paul vähän niin kuin tuli takaisin siinä kohtaa. Kuuntelin sitä levyä kyllä mielenkiinnolla, tosin siinä oli joitain semmoisia biisejä, joidenka soundista mä en tykännyt silloinkaan.
Muistatko mitä ne oli?
Se oli toi Rough Ride oli semmoinen, että se vähän tökki. Vähän tökki vieläkin itse asiassa. Se semmoinen 80-luvun syntikka.
Trevor Horn -tuotanto. Niillähän oli semmoinen ajatus, että kun Paul oli ottanut yhteyttä Trevor Horniin, joka oli siinä vaiheessa jo kuuluisa siitä, että hän käytti tuotantoihinsa ihan valtavasti aikaa. Eli kaikki Relax ja mitä hän teki Pet Shop Boysille samoihin aikoihin, niin yhden biisin sessiot kesti kuukausia. Mm. Niin Paul oli sitten ehdottanut, että tulisiko se tekemään mun kanssa jotain sellaista, että tehtäisiin vaan niinku yhdessä päivässä jotain. Ja Trevor Horn oli asiasta sitten innostunut ja he teki muun muassa nyt sitten tämän Rough Ride ja Figure of Eight -biisin sen version, joka on sitten siinä levyllä, mikä on kanssa aika semmoinen persoonallisen kuulonen, vähän semmoinen muhjusen kuulonen, mutta sitten tunnistaa kyllä se Hornin soundi ja semmoinen, että se on vähän semmoinen keskeneräinen biisi. Mm. Eli Paulin lauluraitakin on semmoinen niin kuin demo, niin se vaan veti sen siihen. Niin kuin, että
ilmeisesti yhdellä autolla.
Yhdellä autolla, joo. Että sitten kun myöhemmin Figure of Eight julkaistiin singlen, niin se sinkuversio on ihan uusi äänite. Että se ei ole se sama levyversio ollenkaan. Mutta mä kyllä dikkaan näitä Hornenkin tuotantoja tässä. Mun mielestä ne on aika...
Mulla on vähän semmoinen. Ihan sitä...
No mitä sun, mistä biiseistä dikkaat eniten?
Mun mielestä niin loistavia biisejä on Distractions. Tykkään Put It Thereistä. Niissä molemmissa vähän tämmöistä Beatles-vibaa ehkä. This One on tykännyt siitä aina. That Day Is Done on musta aika hyvä. Ne on ehkä mun semmoiset suosikit.
Joo. Näitä Elvis Costellon kanssa tehtyjä biisejä yleensä aina nostetaan. Joo. Nostetaan tältä levyltä. My Brave Face and You Want Her Too, missä Elvis itse käy laulavassakin.
Joo.
Ja That Day Is Done, missä Nicky Hopkins soittaa pianoa. Mm. Ja Don't Be Careless Love taitaa olla sitten se neljäs niistä Elviksen kanssa tehdyistä biiseistä. Sitten tässähän on myös We Got Married-niminen kappale, joka on peräisin jo vuodelta 1984. Siinä on semmoista lyhyistä sessiosta, mikä Paul teki amerikkalaistuottaja David Fosterin kanssa. No. Ja siinä vierailee David Gilmour kitarassa. Mä dikkaan siitä, se on aika mieletön biisi.
Se on kyllä hyvä. Hyvä kappale. En kiistä sitä ollenkaan.
Ja sitten se Distractions, aivan uskomattoman hieno biisi, vaikka se jousisovitus.
Joo, se on huikea.
Jonka teki Claire Fisher-niminen tämmöinen jazz-veteraani, joka oli tohon aikaan jo, oliko se yli 80-vuotias Los Angelesiläinen jazz-muusikko. Paul oli kuullut jossain hänen jotain tekemäänsä matskua ja sitten oli ottanut yhteyttä, että tekisikö se jousiarri hänen levylleen ja se... Hän sitten teki. Todella, todella upea.
Ja sitten, jos voisin puhua tämän levyn tämmöisestä, voisiko sanoa tuhlaavaisesta puolesta, tai miten nyt voisi sanoakaan näin, on se, että Put It Thereissa on tämmöinen hyvin pieni väliosa, jossa on George Martinin joosisovitus, joka kestää 20 sekkaa. Mutta sitten kaiken huippu on tässä, tässä missä biisissä onkaan, jossa on semmoinen big band siellä lopussa.
No se on se You Want Her Too.
You Want Her Too, joka kestää joku ehkä 20 sekkaa.
Ja se feidaantuu.
Joo, se feidaantuu. Ja se oli oikeasti kuulma siis iso big bandi tilattu sinne. Ja ne soitti kai niinku pidemmänkin ajan sitä, ehkä parikin minuuttia tai jotakin sitä juttua. Ja tässä biisissä on käytetty vaan se joku 15 sekkaa sen lopussa. Se on musta jotenkin huikeeta.
Kun sitten taas levyn, varsinkin sen vinylilevyn päättävä slovari Motor of Love, niin se kestää varmaan 6,5 minuuttia. Niin. Sellaista niinku toistavaa feidausta.
Kyllä.
Niinku yli puolet siitä biisistä. Niin erikoisia ratkaisuja.
Kyllä on. Mutta kyllä tämä levy on aikaansa kestänyt. Tosiaankin jotkut soundit täällä vähän ainakin mulla tökkii, mutta hyviä biisejä. Ja tässä oli jotenkin Paulin tämä Beatles-menneisyyden hyväksyminen ja uusi into tehdä asioita ja hyviä tekijöitä, niin kyllähän tämä niin kuin hyvä levy on. Tämä on ehkä vähän menettänyt semmoista hohtoaan.
No ehkä vähän.
Sieltä ajoista, mutta kyllä tämä musta niin kuin kärkipuolella on enemmän kuin siellä loppupuolella, niin kuin Paulin tuotannossa.
No kyllä mä nostan tätä levyä sille, että jos ajatellaan nyt sieltä, niin ei ole välttämättä pelkästään mun mielipide, vaan tämmöinen ihan yleinenkin mielipide, niin jos 70-luvulla on Ram ja Band on the Run, joita on nostettu silleen kritiikin kärkeen, niin sitten 80-luvulla on Tug of War ja Flowers in the Dirt.
Mm, kyllä. On ihan samaa mieltä.
Molemmat levyt on kyllä.
Ja sitten jos katsoo myyntitilastoja ihan tämmöisellä niinku peruskäyrällä, niin Flowers in the Dirt hän sitten oli menestys. Tämä myi enemmän kuin Press to Play ja Give My Regards to Broad Street yhteensä. Mm-hmm. Että tämä oli niin kuin myyntimenestys. Se ei ihan peitannut Tug of Waria. Tämä selkeästi niin kuin nosti taas Paulia
kyllä
ylöspäin.
Single-menestystä ei enää silleen tullut, eikä tullut tämän jälkeenkään kyllä Paulille. Että sitten ajat olivat sen verran jo muuttuneet, että päästäkseen sinkulistan kärkeen, niin sitten tarvittiin Kanye West.
Niin. Kaveriksi. Joku nuorisolainen artisti siihen rinnalle, niin sitten rupesi toimimaan.
No, mutta hieno levy ja hienoa aikaa silleen. Vielä sitten saatiin viimeinen silaus tähän sillä, kun Paul sitten lähti syyskuussa pitkästä aikaa kiertueelle, maailman kiertueelle.
Kyllä, se oli sitten varsinkin se menestys, koska sitten yleisö sai vihdoin kuulla paljon Beatles-kappaleita, että katsoin tuossa settilistaa, niin ei tätä uudelta löytä niin montaa biisiä sieltä. Tässä on 3-4 biisiä keskimäärin.
Se on varmaan setissä. My Brave Face ja sitten joo. Rough Ride ja ne soitti ja joo. Figure of Eight.
Figure of Eight. Siinä
This One oli.
This One tässä oli.
4 biisiä.
Joo.
Olisiko Put It There ollut jossain?
Jossain saattoi olla, joo, mutta muuten oli aika paljon.
Oli siellä muuten We Got Married.
We Got Married, joo. Että suurin osa matkusta oli kuitenkin Beatlesia tai vanhoja Wings-biisejä. Että tavallaan hän on oikeastaan tehnyt näihin päiviin asti näitä settejä.
Kyllä, puolet Beatles-biisejä, joista vielä mun tutkimukseni mukaan valtaosa on, tai siis itse asiassa no Beatles- ja Wings-biisejä tai hänen solo-biisejä, niin valtaosa niistä vanhoista biiseistä sijoittuu niin kuin vuosiin 68-73.
Mm.
Mä tein tämmöisen havainnon.
Okei. Okay.
Muutamankin kertaa.
Onko faktaa kanssa tilastoja ja
no ei mä nyt ihan Exceliin niitä on laittanut, mutta siis se oli jännä huomata siis no viimeksi mä oon nähnyt Paulin 2015 Birminghamissa, mutta kävin siinä kuitenkin 10 vuoden aikana katsoa häntä useammankin kerran. Ja aina se settilista oli jokseenkin samanlainen, että puolet Beatles-biisejä ja sitten isoimmat Wings-biisit, mutta sitten siinä oli semmoinen niin kuin gappi vuodesta 73 suurin piirtein tuonne vuoteen. Niin, no joo, siinäkin oli jo 82 vuodelta oli Here Today, mitä hän on soittanut koko ajan. Mutta sitten siitä jonnekin näihin päiviin saakka, niin eipä siinä settilistassa ole ensimmäistäkään biisi. Että aina ne uuden levyn biisit on ollut siinä muutama uuden levyn biisi ja sitten vanhat klassikot. Mutta näinhän niitä settilistoja nyt kuuluu kasata, että en mä ymmärrä sellaistakaan, että joku noin iso artisti lähtisi tekemään stadion keikkoja sillä, että soittaisi jotain harvinaisuuksia. Hmm. Niin kuin Bob Dylan on tehnyt. Mutta ennen kuin Paul lähti tälle rundille, niin yksi toinen lähti kanssa rundille.
Herra nimeltä Ringo Starr.
Kyllä.
Onko sulla mitään hajoa, että kuka keksi tämän Ringo and the All-Star Band niin kuin konseptin? Onko mitään käsitystä siitä, että oliko se Ringon idea vai jonkun muun vai mistä hän sai niin kuin idean lähteä tämmöisten kavereiden ja muiden starojen kanssa lähteä liikkeelle?
No sen ideanhan keksi George Harrison vuonna 71.
Aivan. The concert for Bangladesh. Se on ihan loistava nimittäin. Jos katsotte sitä settiä, että mitä se Concert for Bangladesh vuonna 72 oli, niin siellä oli kaksi rumpalia, sitten siellä oli joukko kitaristeja, basisteja, vierailevia artisteja. Välillä päästara laulaa lavalla ja välillä tulee muita artisteja.
71.
Anteeksi, 71. Niin tämähän on täsmälleen sama siirrettynä vaan Ringolla.
Kyllä. Ja tämä line-uppihan on muuttunut moni kertoihin ja olisi kiva laskea, että montako All-Star Band-kiertuetta on jo tehty. Niitä on varmaan siis 30.
Kyllä varmaan.
Live-levyjäkin on varmaan jo tusinan verran.
Joo, niitä on varmaankin, odotas mä katson ihan pikaseen, niin saattaisi olla jopa 14 eri kokoonpanoa.
Ja konseptihan on siis ihan mieletön, että Ringo aina kerää porukan kasaan, jossa on riittävä määrä sellaisia artisteja, joilla on joitain hittejä. Et kukaan näistä artisteista ei välttämättä stadioneita täyttäisi yksistään, mutta tässä konseptissa tuvat on täynnä. Mm. Kun jokainen käy esittämässä sen oman yhden tai kaksi isoa biisiä ja sitten taas tulee toinen kaveri ja esittää omansa. Aivan mieletön konsepti.
Ja ei tätä aikaisemmin kukaan ollut tehnyt ja Ringo on ainoa, joka on sen pystynyt tekemään, koska Ringo Starr on kuitenkin Ringo Starr.
Kyllä.
Ei sitä kukaan muu pystynyt tekemään.
No, ei aika kauhean montaa tyyppiä on.
Ja tässä on niin huikea määrä, että ei pystytä edes niin kuin luettelemaan ketä kaikkia niitä, mutta siis sanotaan, että sen maailman ajan ja tämän maailman ajan isoimpia niin kuin rock-tähtiä on vieraillut siellä.
Mutta luetellaan nyt tämä ensimmäisen All-Star Bandin kokoonpano. Eli se oli Jim Keltner rumpalina, Billy Preston oli mukana, Clarence Clemons, Dr. John, Levon Helm, Joe Walsh, Nils Lofgren ja Rick Danko.
Ihan hyvä.
Ihan hyvä bändi. Kyllä niin. Mäkin voisin ton bändin.
Mukana soittaa. Niin. Tästä tehtiin sitten myöhemmin sitten live-levyjäkin tämän saman kokoonpanon tuotoksista, mutta palataan sitten, kun tulee seuraava vuosijakso vähän siihen. Mutta niin kuin menestyksekäs kiertoja nosti taas sitten Ringoa ylöspäin ja tällä konseptilla hän on näihin päiviin asti ja vieläkin tänä vuonna 2024 Ringo lähtee kiertoille uudella All-Star-bändillä. Nostan hattua.
Kyllä, näin. Sama juttu.
Jos olisi hattu,
niin nostaisin kanssa hattu, niin tosi korkealle. Flowers in the Dirtiltä julkaistaan sitten saman vuoden puolella vielä singleinä. This One tulee kesällä jo ja sitten myöhemmin syksyllä Figure of Eightistä tulee uusi versio. Ja viimeistään tästä, ellei nyt sitten jo silloin Press to Play -sinkkujen aikaan, niin viimeistään tässä kohtaa alkaa tämä tyyli, jossa niin kuin Paulin julkaisusta tulee aina näitä postimerkkeilyversioita. Eli niin kuin Figure of Eightistäkin oli 8 erilaista single-julkaisua, jossa aina oli vähän jotain eroa B-puolella, joku eri biisi ja niin edelleen. Että keräilijät sai sitten avata lompakkojansa Paulin julkaisujen suhteen.
Ja tämä hommahan on jatkunut näihin päiviin saakka.
Todellakin. Nyt täytyy mainita, kun nyt tuli tämä Band on the Runista, tämä 50-vuotis versio, jossa on sitten tämä Underdubbed Mixes kokoelma, niin joku heitti sitten hyvän pilan, että nyt tulee Tug of Warista uusi versio, jossa biisit esitetään ensimmäistä kertaa ilman tamburiinia. Et kyllä aina keksitään jotain.
Kyllä vaan, ja Paulin tämä markkinointitiimi on, voisiko sanoa suorastaan nerokas keksimään tällaisia erilaisia keinoja tuoda asiaa esille.
Flowers in the Dirtistähän julkaistaan myös tämmöinen World Tour Pack -versio, missä on sitten kaikenlaista oheismateriaalia siellä mukana. Sen mukana tulee myös semmoinen erillinen sinkku, jossa on biisi nimeltä Party Party. Ootko kuullut?
Joo, koska mulla on se kyseinen World Pack. Se on semmoinen vähän heikosta materiaalista tehty ja nykyään semmoista vähän niin kuin pahvia ja se on kulunut ja se repeilee se kansi. Mutta mulla on se Party Party-biisi, joka itse asiassa esiintyy tällä Put It There-dokumentin siinä ihan lopussa. Tämä kyseinen biisi, joka on semmoinen improvisoitu jammailu, semmoinen funkki-biisi, mutta ei mikään mieleenpainuva ehkä. Sanotaanko
no,
näin?
Aivan. No sitten kun tämä Pauli sekä niin kuin levyään että kiertuetta promotessaan sitten esiintyi maailmalla eri TV-kanavilla ja radioissa ja muualla, niin yleensä hänellä on ollut sitten aina tapana näihin aikoihin ja vähän vielä myöhemminkin heittää aina sitten se, että kyllä me Beatlesin kanssakin vielä tässä jotain tehdään, että varmaan tulee jotain kokoontumista ja uusia julkaisuja ja muuta, niin sitten George Harrison marraskuun 28. päivä julkaisee tällaisen lehdistötiedotteen, ehkä vähän suivaantuneena näistä Paulin kommenteista, missä hän lausuu näin, että "There will be no Beatles reunion so long as John Lennon remains dead." Että hän oikein sitten tämmöisen tiedotteen antoi.
Paul, olisiko voinut sopia näiden muiden kavereiden kanssa, mitä mennään laukoon tuonne julkisuuteen?
Siihen meni aikaa vielä vajaa 10 vuotta, nimittäin musta tuntuu, että sitten kun tämä Anthology-projekti oli ja se oli ohi, niin sen jälkeen tällaisia juttuja ei kauheasti ole ollut. Musta tuntuu, että siinä kohtaa he varmaan sopivat jotain, että julkisuuteen ei anneta mitään tällaista. Tai niin kuin, että ei kärhämöidä julkisuudessa, koska sellaista ei sen jälkeen oikeastaan enää tapahtu.
Kyllä vaan. Tänä vuonna, eli 89, julkaistaan myöskin laserdiskejä useasta eri Beatlesiin liittyvästä elokuvasta, muun muassa John Lennon Live in New York City, ja sitten Gimme Regards to Broad Street Paulilta ja Rupert the Frog Song tietenkin laserdiskinä. Tämä laserdisko on kyllä semmoinen formaatti, joka on kyllä aika spesiaali. Ainakin tämä Euroopassa se oli kyllä aika harvinainen. En muista missään kaupassa koskaan nähneeni myytävänä.
Mun piti hetken aikaa hankkia sellainen soitin, kun mä olin vähän aikaa semmoinen todellinen hifi-nörtti. Mä halusin kaikki uusimmat, kaikki laitteet, dattinauhurit ja muut, silloin kun niitä ei vielä ollut kellään muulla. Ja sit mun piti ostaa semmoinen laserdisk-soitin, koska mä niin kuin himoisin näitä tuotteita. Mutta se jäi sit jostain syystä. Ne oli aika kalliita, eikä semmoisella 20-vuotiaalla työttömällä ollut varaa sellaisia ostaa. Niin. Nyt DVD-levyt tuli sitten 10 vuotta myöhemmin, ja kyllä näissä käsittääkseni en ole koskaan varmaan laserdiskiltä mitään leffaa tai video nähnyt, mutta käsittääkseni se kuvan laatu ei ollut mikään kauhean hyvä. Ja se jäi se formaatti aika lyhyeksi.
Sieltä voi kaivella, jos jotakin kiinnostaa, niin olen ymmärtänyt näin, että joskus näissä laserdiskeillä saattaa olla semmoisia leffaversioita tai miksausversioita, joissa ei löydy mistään muualta kuin näillä laserdiskeillä. Mutta se on semmoista niin sanottua postimerkkeilyä jälleen kerran. Loppuvuodesta julkaistaan Wings at the Speed of Sound CD:llä, kuten myös sitten John Lennon Collection julkaistaan ensi kertaa CD-muodossa ja sitten tämä Georgein Best of Dark Horse on julkaistu, mutta sehän ei sitten menestynyt sitten oikeastaan laisinkaan. Kukas Beatlesista nyt sitten voitti tämän vuoden kahinat?
No, tarviiko meidän nyt sellaisia täällä nyt sellaisia palkintoja jakaa? Mutta kyllähän Pauli tässä nyt taisi kuitenkin voiton viedä, jos niin voi sanoa.
Näin, no, että Paulista tuli jälleen sitten se Beatle Paul, semmoinen iso stara, jota hän on niin kuin nykyään, että se tie lähti niin kuin oikeastaan tosta.
Siitä se lähti, joo. Ja siitä lähti myös se, että hän sai pikkuhiljaa myös sen oman arvostuksensa takaisin. Siihen kyllä meni vielä aikaa tämän jälkeen, mutta pikkuhiljaa.
Sellainen oli vuosi 1989. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.